Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică intitulată Prezentare biblică a profeției timpului de sfârșit. Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți la ascultarea cuvântului său, propovăduit de fratele Frank, din Însărcinarea lui Dumnezeu.
Nur eine Bemerkung sei mir gestattet, was die
Îngăduiți-mi o singură observație cu privire la împărțirea rolurilor sau la mutarea greutății din Statele Unite către Europa. Este un secret deschis. Întreaga lume și-a pierdut încrederea în Statele Unite și în dolar. Doar Republica Federală Germania a cheltuit, după prăbușirea bursei din octombrie anul trecut, peste 6 miliarde de mărci germane pentru a sprijini din nou dolarul, ca să nu cadă de tot și astfel să nu se prăbușească întregul sistem monetar mondial. Eu spun aceasta doar dintr-un singur motiv. Eu spun aceasta pentru că, potrivit profetului Daniel și potrivit Apocalipsei, aici, în Europa Centrală, se află fiara pe care va călări curva conform Apocalipsa, capitolul 17, și va ține frâiele în mâini. Și așa cum toate lucrurile trebuie să vină, președintele Mitterrand a fost tocmai după ziua de luni la noi, la Aachen, și a declarat în sala de încoronare: Germania și Franța trebuie să-și aducă aminte de trecutul comun și să ia viitorul comun în mână. Voi știți foarte bine ce va veni. Va veni o Europa unită, iar această Europa unită va fi supusă papalității. Va avea loc o unire între religie, între materialism și tot ceea ce ține de aceasta. Iar toți cei care nu se vor supune și nu se vor pleca acestui sistem unificat vor rămâne cu mâinile goale și vor fi forțați să îngenuncheze. În momentul în care ECU va deveni o monedă tranzacționabilă, aceasta este moneda europeană care de ani de zile este unitatea de calcul pentru marca germană. Cred că astăzi cursul este de 2,62 față de marca germană. În orice caz, lucrurile au avansat mult mai mult decât putem vedea în exterior. Săptămâna trecută am vorbit cu cineva care nu numai că supraveghează conturile șefilor de stat europeni, ci și transferă fondurile, banii. Am rămas uimit de oamenii cu care se poate ajunge să te întâlnești în timpul zborurilor sau pe drum. Și apoi sunt clipe în care primești informații de care ai neapărat nevoie, dar pe care nu le-ai fi primit niciodată dacă nu ai fi întâlnit astfel de oameni. Se poate spune întâmplare. Pentru mine nu a fost nicio întâmplare. Eu sunt recunoscător lui Dumnezeu pentru fiecare informație care mă introduce cumva în interiorul lucrurilor și mă înștiințează cât de mult au înaintat deja toate aceste lucruri. Noi trăim într-adevăr la sfârșitul timpului de sfârșit și există doar o singură cale prin care Imperiul Roman de odinioară va fi înviat din nou și va intra din nou în funcțiune. Și totul va trebui să se supună și să se plece, așa cum i s-a spus profetului Daniel și cum se spune în Apocalipsa. Dar ce mai este scris acolo? În zilele acelor regi, Dumnezeul cerului va ridica o împărăție care nu va fi nimicită. O împărăție veșnică, Daniel 2:44. Dar acesta este timpul în care trăim. Și dacă cineva m-ar întreba cât timp mai acord întregii dezvoltări, atunci eu trebuie să recunosc foarte sincer, pentru mine însumi apreciez situația, dar eu nu aș îndrăzni să dau o declarație despre acest lucru, pentru că niciunul dintre noi nu poate spune exact în punctul cu tare și cu tare atunci se va întâmpla. Nu, ci noi lăsăm aceasta în seama lui Dumnezeu, îi slujim din toată inima și încercăm să vestim adevărurile biblice într-un mod echilibrat, cu adevărat cu tot ce ține de ele. Căci sunt oameni care se specializează doar pe profeție și trec celelalte lucruri cu vederea, iar alții fac poate tocmai invers. Dumnezeu ne-a condus până astăzi în așa fel încât să vestim într-un mod echilibrat întregul sfat hotărât al lui Dumnezeu ca salvarea, mântuirea și harul, ca tot ce trebuie spus din punct de vedere de învățătură și desigur și profeție să fie prezentat pentru ca noi să primim o privire de ansamblu. Dar un lucru este necesar, ca fiecare om să-L trăiască pe Dumnezeu. Aș prefera mai degrabă să renunț la a ști tot ceea ce Dumnezeu a hotărât în planul Său, dacă aș ști că fiecare L-a trăit pe Dumnezeu, a fost născut din nou și va fi prezent atunci când Domnul va reveni. Acesta este lucrul principal și de aceea probabil că am și citit deja acest cuvânt minunat. Cuvântul crucii este o nebunie pentru cei care merg la pierzare, dar pentru noi este o putere a lui Dumnezeu. 1 Corinteni 1:18. Îmi îngădui aici să pun întrebarea și să o adresez nouă tuturor. Nu este oare atât cuvântul de învățătură cât și cuvântul profetic o nebunie pentru oameni? Căci dacă nu au primit din gura robului și profetului trimis și chemat de Dumnezeu, introducerea prin descoperire în planul divin de mântuire, atunci ei bâșbâie de-a dreptul încoace și încolo, lovind la întâmplare un tufiș, fără să aibă descoperire despre ceea ce vorbesc și ceea ce scriu. Eu mă gândesc acum la binecunoscutul evanghelist de la radio, care a scris în revista lui că Gorbaciov ar avea semnul pe frunte și că el ar fi acel bărbat despre care vorbește Scriptura. Dar oare ce vină are cineva dacă poate poartă un semn de la naștere? Cum este posibil ca oamenii care învață pe alții să fie pur și simplu loviți de orbire totală și să nu recunoască despre ce este vorba? Sfânta Scriptură ne-a descris foarte clar locul și împrejurimea. cetatea cu 7 coline și bărbatul care stăpânește peste regii pământului și așa mai departe, și așa mai departe. Iar în această legătură este scris în Apocalipsa, capitolul 13, în ultimul verset, cine are minte să socotească numărul fiarei. Dar aici nu este vorba de mintea noastră omenească, ci de mintea dumnezeiască, de înțelegerea dumnezeiască. Cum putem noi spune da și amin? Dacă citim în Evanghelia după Luca, capitolul 24, verset 45, și le-a deschis priceperea ca să înțeleagă scripturile. Nu știm ce înseamnă aceasta, pentru că Dumnezeu ne-a deschis înțelegerea pentru scripturi. Rămâne pur și simplu așa. Dumnezeu are o rânduială foarte precisă și după această rânduială divină își împlinește El planul Său de mântuire aici, pe acest pământ. Și dacă în Amos 3, versetul 7, este scris că Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să descopere mai întâi taina sa robilor săi, profeții, atunci acolo nu este scris că o descoperă preoților sau evangeliștilor. Atunci acolo este scris și așa lăsăm să fie scris. El descoperă taina sa robilor săi, profeții. Profeții lui Dumnezeu au constituit încă de la început o excepție prin chemare dumnezeiască. Ei stăteau cu amândouă picioarele pe pământ și totuși erau răpiți prin răpiri sufletești în cer. Ei auzeau literalmente cuvintele lui Dumnezeu, așa cum îmi auziți acum glasul meu. Ei au putut să scrie ceea ce li s-a spus. Și când ei spuneau, așa vorbește Domnul sau așa a vorbit Domnul, atunci ei auziseră mai înainte vorbirea lui Dumnezeu. Apoi venea inspirația pentru a formula clar toate legăturile în contextul pe care Dumnezeu tocmai voia să-l descopere pentru a le pune pe sfeșnic. Eu mărturisesc liber și deschis și din toată inima, fără dar și poate, că sunt convins de faptul că toți cei care trec în timpul acesta pe lângă trimiterea profetică a robului lui Dumnezeu William Branham, ei trec pe lângă ceea ce a făgăduit Dumnezeu și face acum. Ei pot să arate oricât de duhovnicești, să facă oricât de multă activitate religioasă și să aibă consemnate oricât de multe semne și minuni. Noi am învățat un lucru. Dumnezeu este Dumnezeul cuvântului Său și nimic altceva. Când El își confirmă cuvântul, îi suntem recunoscători din inimă și știm că aceasta se va întâmpla într-o măsură și mai mare. Noi credem din toată inima că Dumnezeu are o rămășiță pe care El a luat-o cu adevărat deoparte, pe care o învață, cu care a avut răbdare și în care a lucrat credința și încrederea. Oameni care s-au desprins de toate tradițiile și care prin Duhul sunt uniți cu Dumnezeu și cuvântul Lui. Astfel de oameni sunt apoi liberi să-i slujească Domnului. Desigur, dacă mi este îngăduit să ofer astăzi o scurtă privire în ceea ce mă privește, însă pentru cei de afară sau pentru oamenii care mă aud o singură dată pe lună, ori ascultă mai târziu casetele, este greu de înțeles în ce situație mă aflu. Sunt două lucruri. Pe de o parte, întâlnesc oameni care resping direct slujba fratelui Branham, iar pe de altă parte, întâlnesc pe aceia care acceptă pe deplin slujba fratelui Branham, dar apoi răstălmăcesc fiecare afirmație a lui după felul lor și merg în cele mai diferite direcții. Astfel că în cele din urmă nu mai rămâne decât dărâmături. Și atunci trebuie arat din nou, trebuie semănat din nou, trebuie făcut un început nou în orice privință și în orice țară. Vă dau un exemplu. Un frate din Singapore scrie, care a citit predicile fratelui Branham, și într-una pe care o numește cu numele, cu titlu, fratele Branham a spus că și sufletul are cinci simțuri. Într-o altă predică însă a spus că Duhul are cinci simțuri. Acum trebuie să-i răspund cine are de fapt cinci simțuri, Duhul sau Sufletul. Și voi știți bine care ar fi răspunsul meu. Răspunsul meu este acesta. Mulțumire fie aduse lui Dumnezeu care mi-a dat cinci simțuri normale, care îmi stau la dispoziție. Pentru mine nu are nicio relevanță dacă sufletul are cinci sau un singur simț. Eu l-am auzit pe același frate Branham spunând, sufletul are doar o singură intrare și aceasta este prin credință, credința pe care Dumnezeu a pus-o în noi prin Duhul atunci când auzim cuvântul. Mie mi-este de ajuns un singur simț, și anume simțul lui Iisus Hristos, simțul care este îndreptat spre Dumnezeu și spre cuvântul lui Dumnezeu. Există și alte lucruri care sunt foarte critice și pentru mine, desigur, foarte, foarte dificile. Există afirmația fratelui Branham care a spus probabil în prima pecete, în timpul în care îngerul coboară, potrivit Apocalipsa 10, și pune piciorul său pe pământ și pe mare, al șaptelea mesager este pe pământ. Și atunci voi vă puteți imagina cum este atunci când mi se citește un astfel de citat în prezența martorilor în biroul meu din limba engleză. Și apoi urmează întrebarea pusă direct și într-un mod ascuțit. Crezi ceea ce s-a spus aici? Iar urmarea este aceasta. Deci, aceasta s-a împlinit deja, căci al șaptelea mesager trebuia, potrivit a ceea ce este spus aici, să fie pe pământ atunci când se întâmplă acest lucru. Puteți înțelege puțin situația mea, cât de dificilă a devenit, în primul rând, și nu o spun din îndrăzneală, ci o spun cu cea mai adâncă sinceritate a inimii mele. În primul rând, mă simt dator și responsabil înaintea lui Dumnezeu. Aceasta este o poziție, o stare pe care nu mi-am dat-o și nici nu mi-am luat-o eu însumi, ci care mi-a fost dată de Dumnezeu. Aici stau, nu pot altfel, Dumnezeu să mă ajute! Cuvântul Dumnezeului nostru trebuie să rămână în picioare și să aibă dreptul să rămână indiferent de ceea ce a fost spus undeva. Și este posibil să se găsească afirmații care nu trebuie să fie întotdeauna așa vorbește Domnul. Aceasta știm cu toții foarte bine. Chiar și astfel de bărbați al lui Dumnezeu, de pildă Pavel, a spus și a scris deja de pe atunci, nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați. După aceea ar fi putut veni criticii și să spună, privește, asta a spus Pavel, el ne-a spus asta aici în adunare, el a predicat acest lucru și apoi a scris, nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați. Și deodată Pavel nu a fost schimbat, ci așa cum a fost stabilit istoric sau prin istoria bisericii, a murit ca martir la Roma sub persecuția lui Nero. Atunci ar putea veni cineva și să spună, dar uite, el a fost un apostol, a fost un bărbat al lui Dumnezeu, el a spus asta, cum ar putea fi altfel? Și de atunci au trecut aproape 2000 de ani și totuși mai este adevărat. Eu cred că am spus aceasta aici, nu de mult. Bărbații lui Dumnezeu rostesc uneori lucruri sub inspirația Duhului Sfânt, fie vorbind la persoana întâi, fie incluzându-se pe ei înșiși în ceea ce exprimă. Și totuși scriu pentru alți copii ai lui Dumnezeu care vor fi mai târziu pe pământ. Și astăzi îmi aduc aminte de cuvântul, eu cred că este Petru cel care l-a preluat când a vorbit despre profeții Vechiului Testament, în 1 Petru, capitolul 1. Ei nu slujeau pentru ei înșiși și pentru noi și cercetau care era timpul sau ce fel de timp era acela spre care arăta Duhul lui Hristos care lucra în ei. Oamenii lui Dumnezeu pot fi deja luați din timp în veșnicie. Ei stau deja deasupra lucrurilor și aici este într-adevăr necesar ca noi, cei care avem de împărțit cuvântul Domnului, să o facem cu adevărat cu o conștiință bună înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor. Ce a spus Pavel în Galatei, în capitolul 1, versetul 10? Dacă m-aș mai strădui să plac oamenilor, n-aș fi robul lui Hristos. Nu ne putem strădui nici de cum să căutăm plăcerea oamenilor. Un singur lucru avem pe inimă, să aducem poporului lui Dumnezeu adevărul curat, nimic altceva decât adevărul curat, în legătura corectă, în mod echilibrat, fără ca să se mai clatină, ci să stea bine. Nu mai are voie să se clatine, ci trebuie să se potrivească exact în tablou, în concept. Și dacă astăzi m-ar întreba un profet sau un apostol sau însuși Domnul, robul meu, după părerea ta, când se va împlini Apocalipsa 10? Atunci aș răspunde, o părere nu am, dar așa este scris, că Domnul va coborî ca înger al legământului și apoi el își va pune piciorul drept pe mare și pe cel stând pe pământ, ceea ce înseamnă că își va revendica dreptul de proprietar originar aici, pe acest pământ. Și abia atunci când se va întâmpla acest lucru, atunci Cele șapte tunete vor face să răsune glasurile lor, nu mai devreme și nici mai târziu. Și este scris că Domnul în acel timp va răgni ca un leu. Acum este încă timpul harului pentru neamuri. Acum el umblă ca fiul omului în acest ultim timp profetic în mijlocul celor șapte sfeșnice de aur. Ca miel, el a fost jertfit, iar ca mare preot, el stă și astăzi la dispoziție pe temeiul sângelui vărsat. Abia atunci când timpul harului pentru neamuri se va sfârși, Dumnezeu se va întoarce către poporul Israel. Și atunci nu ne mirăm când deodată Ioan nu mai vede doar un miel, ci și un leu, și i s-a spus: iată leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David a biruit ca să deschidă cartea și cele șapte peceți ale ei. Și cine le-a deschis? Mielul. Cine le-a deschis? Mielul. Cât de important este să citim fiecare verset și fiecare descriere cu exactitate, cu chipzuință și cu rugăciune. Mă gândeam la cuvântul pe care fratele Branham l-a folosit foarte des din Apocalipsa, capitolul 10, versetele 6 și 7. Ci în zilele în care va răsuna glasul celui de-al șaptelea înger. Nu doar în timpul în care predică el însuși, ci în zilele, și noi trăim în zilele. Și în aceste zile toate ajung la încheiere. Aici nu este nevoie de nicio tâlcuire, ci trebuie doar să asculți corect și să ai descoperirea prin Duhul Sfânt și atunci totul merge din nou mai departe, înainte, prin harul Dumnezeului nostru. Am amintit ieri la Salzburg cât de recunoscător sunt pentru faptul că Dumnezeu ne-a luat în aceste zile atât de mult în prezența Lui. Ne-a scos afară din propria noastră cunoștință și gândire, din tot conceptul nostru, și ne-a așezat în planul Său. Și apoi ne-a deschis ochii ca să vedem și să auzim ceea ce Duhul zice adunărilor și ceea ce a făgăduit Dumnezeu în cuvântul Său. Nu a mai fost niciodată un timp ca acesta pe pământ. Credeți-mă, nu a mai fost niciodată un timp ca acesta pe pământ. Și dacă astăzi un Ieremia, un Ezechiel, un Isaia, dacă astăzi ar putea să șadă aici apostolii și să audă împreună cu noi prezentarea întregului sfat hotărât de mântuire a lui Dumnezeu, atunci s-ar auzi un aleluia după altul din adunare. Căci voi știți bine, dacă ați citit Apocalipsa, capitolul 5, când mielul a luat cartea, ce s-a întâmplat? Atunci cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ și a fost o laudă, o închinare, un aleluia după altul. Căci ei au înțeles, acum este ceasul, acum lucrează Dumnezeu, acum este momentul pe care l-am așteptat. Și dacă uneori trebuie să așteptăm aici până ce vine un amin din adunare, atunci aceasta este foarte, foarte trist. Credeți-mă, Dumnezeu a făcut lucruri mărețe. El ne-a arătat, precum spunea Irineu, așa cum un mește zidar își prezintă planul și îl discută cu cei care trebuie să-l înfăptuiască, tot așa Dumnezeu le arată planul său și le descoperă voia sa celor pe care i-a hotărât să aibă parte de împărăția lui. Fratele nostru iubit Dutler, care m-a luat adineori de la aeroportul Kloten, mi-a spus deodată: frate Frank, doar este scris, Dumnezeu îl va pune peste toate bunurile sale. Și s-a referit la Matei 24, versetele 45 la 47. Și într-adevăr, așa este. Chiar dacă ai vrea să te reții, dar gândiți-vă la Pavel. Ce părere aveți despre afirmația lui când a spus în Fapte 13: te-am făcut lumina neamurilor ca să fii spre mântuire până la marginea pământului. Atunci ar fi putut veni cineva și să spună în profetul Isaia, capitolul 48, versetul 6, scrie însă cu privire la Hristos că El va fi lumina neamurilor până la marginile pământului. Și în Faptele Apostolilor, capitolul 13, când Pavel se întoarce către neamuri, el spune: este scris, Dumnezeu ne-a făcut lumină a neamurilor. Ce a fost? El putuse mai înainte să arate, noi suntem împreună lucrători cu Hristos. Dacă credeți că noi suntem doar niște predicatori, atunci încă nu ați înțeles. Astăzi nu este vorba despre cel care stă aici în față. Este vorba despre o parte a istoriei mântuirii. Este vorba ca să recunoaștem că aici nu se vorbește sau nu doar se predică. Și aici este prezentat sfatul hotărât de mântuirea lui Dumnezeu, în lărgime, lungime, în înălțime și adâncime, palpabil și pe înțeles pentru toți cei pe care i-a chemat Dumnezeu. Cine nu înțelege, aceluia nu-i putem deschide înțelegerea pentru Scriptură. Ieri am citit acest cuvânt din Faptele Apostolilor, capitolul 16, și mi-a devenit foarte mare, însă foarte ciudat și poate totuși demn de luat în seamă. Faptele Apostolilor, capitolul 16, de la versetul 12. Aici este scris: și de acolo ne-am dus la Filipii, care este cea dintâi cetate din ținutul Macedoniei, o colonie romană. În cetatea aceasta am rămas câteva zile. Iar în ziua sabatului am ieșit pe poarta cetății lângă un râu, unde am presupus că este un loc de rugăciune. Ne-am așezat și le-am vorbit femeilor care se adunaseră acolo. Pavel, un apostol atât de mare și bărbat al lui Dumnezeu, a presupus că acolo, lângă râu, în acel loc de pe pământ, are loc un ceas de rugăciune. Pornind de la această presupunere, el este îndemnat să meargă acolo. Și eu vă citesc ce s-a întâmplat acolo. De altfel, întreaga lume și mai ales teologii spun că Pavel a fost un om care ura femeile. El nu a fost, ci a trebuit doar să dea câteva îndrumări necesare din însărcinarea lui Dumnezeu. Aici era un ceas de rugăciune a unor femei și Pavel s-a dus acolo. El nu a considerat că ar fi sub demnitatea lui. El nu a spus: acum țin o prelegere cu tare și cu tare, eu sunt domnul, eu sunt bărbatul. Nu e așa. El s-a dus și s-a așezat în acest ceas de rugăciune împreună cu acele femei și ascultați ceea ce este scris aici. Printre cele care ascultau, se afla și o femeie temătoare de Dumnezeu pe nume Lidia, o vânzătoare de purpură din cetatea Tiatira. Acesteia Domnul i-a deschis inima, astfel că ea a luat aminte la cuvintele lui Pavel. Așa începe. Citesc imediat mai departe. Dacă oamenii din audiență nu au încredere în cel care vorbește, atunci chiar dacă el este trimis de Dumnezeu, dacă ei nu primesc cuvintele și nu le lasă să pătrundă în ei, atunci poate să vină și un înger din cer și tot nu folosește la nimic. Trebuie să știm că aici este propovăduit cuvântul lui Dumnezeu. Nu pentru ca un om să fie judecat după înfățișare, după exterior, fie după naționalitate, după felul cum apare, după costumul pe care îl poartă sau după dialectul lui, ci pur și simplu, dacă Dumnezeu ne trimite pe cineva, trebuie să fim recunoscători, să auzim cuvântul din gura lui, oricine ar fi el. De câte ori am spus asta? Dacă Dumnezeu ar trimite un copil și acesta ar trebui să vorbească numele lui, ar fi bine să-l ascultăm. Dar acum ascultați cum continuă aici. Fapte 16, verset 15. După ce s-a lăsat botezată împreună cu cei din casa ei, ne-a rugat zicând, dacă mă socotiți o ucenică credincioasă a Domnului, intrați și rămâneți în casa mea. Și ne-a silit să intrăm. Ce s-a întâmplat? Ceasul de rugăciune a premers ceea ce s-a spus. Noi suntem recunoscători pentru toate surorile, pentru toate femeile care se adună la rugăciune. Ele au pur și simplu o inimă mai moale și pare că stau mai aproape de Dumnezeu când vine vorba de rugăciune sau în legătură cu rugăciune, mai aproape decât bărbații. Pur și simplu este așa. Natura lor este făcută astfel. Un bărbat poate deveni foarte repede aspru. În schimb, o femeie a primit din natură deja o fire blândă. Aici ele s-au rugat. Și după cum am citit, Dumnezeu i-a deschis inima Lidiei. Și când s-a întâmplat acest lucru, a urmat botezul. Și după botez, i-a spus, dacă mă socotiți o ucenică credincioasă a Domnului, ea nu trecuse încă încercarea, o avea încă înaintea ei. Dar imediat, dacă mă socotiți o ucenică credincioasă a Domnului, atunci vă rog să intrați în casa mea. Cine poate asculta cuvântul lui Dumnezeu din gura unui bărbat, dar apoi zice, acesta n-are ce căuta în casa mea. Atunci, cu un astfel de om, ceva nu este în regulă. Pentru aceasta nu trebuie să aibă cineva al șaselea simț. Aceasta o știe oricine. Aici, așa cum am citit, în fapte 16 cu 15, dacă mă socotiți cu adevărat o ucenică credincioasă a Domnului, atunci intrați în casa mea. Am înțeles noi acest lucru. Toate acestea aparțin împreună. Și în legătură cu trimișii, cine vă primește pe voi, pe mine mă primește. Și cine vă ascultă pe voi, pe mine mă ascultă. Acestea sunt cuvintele Domnului nostru. Și eu cred că putem aplica aceasta pe deplin, pentru că, de fapt, nu avem niciun program propriu. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru asta. Eu nu aș ști ce aș putea prezenta. Lângă mine a stat astăzi un domn foarte amabil, în zborul de la Salzburg la Zürich, la Kloten, și el m-a văzut citind în Biblie. Și apoi m-a întrebat, sunteți preot? I-am răspuns, nu, nu sunt, dar sunt predicator. Și apoi am intrat repede în vorbă și ca din pușcă mi-a spus, eu cred în Dumnezeu, dar nu în biserică. Și imediat mi-am ridicat mâna dreaptă și am întins-o spre el și după vechiul obicei i-am strâns mâna zicându-i, și eu sunt convins de lucrul acesta. Sau cam așa am formulat. Și deodată m-a rugat și m-a întrebat, cine sunteți cu adevărat, unde aparțineți? Și atunci devine greoi. Dar unde aparțineți? De care adunare? Și are aceasta de a face cu sectele americane. Și vă știți prea bine cum merg toate acestea, nu-i așa? Mai ales în zilele acestea când toată lumea vede și aude totul. Dacă se întâmplă ceva undeva retras în pustie, atunci o știe toată lumea. Și apoi se spune, este îngrozitor ce se face acolo. Atunci trebuie să cuvințezi oftând și să spui, este într-adevăr îngrozitor. Și apoi poți adăuga, dar mai există ceva autentic și ceva adevărat. Mai există o lucrare fără înșelăciune, fără minciună, fără amăgire, o lucrare veridică a lui Dumnezeu pentru a vesti sfatul hotărât de mântuire în aceste zile. Nu știu dacă cineva, cu câți ani avea el, 83 de ani, însă el a luat atât de dornic un tractat din mâna mea și a spus să aveți parte de toate cele bune, sau ce s-a spus acolo. Există oameni care mai flămânzesc și însetează. Dorința noastră este ca Dumnezeu să ne deschidă într-o zi calea spre publicul larg. Și țin cu tărie de aceasta. Nu pot să-mi imaginez că Dumnezeu ne-a descoperit toate aceste lucruri, ni le-a arătat și ne-a dat astfel de dovezi, ceea ce toți profeții nu ne-au putut da în multe, multe ceasuri de învățătură, Dumnezeu ne-a dăruit prin Duhul Sfânt. Și putem spune cu adevărat, așa cum a spus Pavel atunci în 1 Corinteni 2, nouă însă Dumnezeu ne-a descoperit acestea prin Duhul. Și când sunt întrebat, căci adesea sunt întrebat, de câte ori ai fost cu fratele Branham? Și el ți-a descoperit toate acestea, și el ți le-a descoperit. Atunci pot să spun foarte frumos, nu, nu este așa. Nu de la oameni, desigur, am fost împreună cu fratele Branham. Îmi amintesc cu plăcere de zilele și de ocaziile când am fost împreună, mai ales atunci când a venit și m-a luat. El stătea la volan și eu puteam să mă așez lângă el, iar noi am mers împreună la masă și am vorbit. Eu mi-amintesc cu plăcere de aceste ceasuri. Dacă mă întreabă cineva, ți-a spus el toate acestea așa? Sau te-a învățat atunci? Nu! Și atunci trebuie pur și simplu să mărturisesc ceea ce a spus Domnul nostru înainte de a pleca de pe pământ. Vă voi trimite Mângâietorul, Duhul Sfânt, El vă va învăța toate lucrurile, vă va vesti cele viitoare, El va lua din ce este al meu și vi le va descoperi. Și toți vor fi învățați de Dumnezeu. Și aceasta este marea taină. Eu nu am stat așezat nici în adunările unui Pavel, nici ale unui Petru, nici ale Domnului nostru, atunci când el umbla pe pământ și își împlinea slujba. Dar fiți odată foarte sinceri. toate lucrurile care au fost propovăduite atunci, care s-au întâmplat atunci, au devenit pentru noi o descoperire vie, actuală, dumnezeiască. Pentru noi, acest lucru nu se află în urmă cu aproape 2000 de ani. Ele s-ar fi putut petrece ieri. Atât de actual este pentru noi tot ceea ce a spus Dumnezeu în cuvântul Său și tot ce a făcut El. Așadar, adevăratul semn al unuia care a devenit cu adevărat credincios constă mai întâi în faptul că Dumnezeu îi deschide inima ca să primească ceea ce este vorbit. În al doilea rând, în ascultarea directă, așa cum este istorisit aici, și s-a lăsat botezată împreună cu cei din casa ei. Și în al treilea rând, dacă mă socotiți o ucenică credincioasă a Domnului, intrați și rămâneți în casa mea și ia silit să intre. Acestea sunt niște caracteristici, niște trăsături care aparțin pur și simplu de a deveni credincios. Nu ca să credeți acum, atunci înseamnă că trebuie să invităm pe toți frații care slujesc cu cuvântul, să invităm odată pe unul la micul dejun, pe altul la prânz și pe al treilea la cină. Nu, nu la aceasta mă refer. Dar să presupunem că eu vin acum într-un oraș nou, într-o țară nouă. Da? Așa cum i s-a întâmplat lui Pavel aici. Teren nou. El presupune acolo un ceas de rugăciune, se duce, un public nou. Și Dumnezeu a început să lucreze. De câte ori am trăit aceasta? Aici, în Elveția, în Austria și în multe țări ale lumii. Exact același lucru. Oamenii și-au deschis inimile pentru cuvânt și și-au deschis ușile ca să-L primească pe robul lui Dumnezeu și i-au spălat chiar și picioarele. Și știți ce este scris în Epistola către Evrei? Mulți au găzduit îngeri fără să știe. Evrei 13:2. Mai sunt încă mesageri al lui Dumnezeu pe pământ, care nu poartă nimic altceva decât cuvântul curat al lui Dumnezeu. Și pentru mine acest lucru devine tot mai mare și tot mai prețios. Omenește văzut, nu putem tăgădui că ne-ar prinde mai bine dacă merge împreună cu mulțimea largă, căci am fi recunoscuți și străzile dinaintea noastră ar fi puțin împodobite. Însă drumul nostru pe pământ nu este pe străzi împodobite, ci înseamnă să ne luăm crucea și să-L urmăm pe Domnul, să ieșim afară din cetate și să purtăm ocara Lui. Aceasta este sarcina noastră. Desigur, pământește, văzut, recunosc. Și eu însumi, când te afli din când în când în situații ca aceasta prin care am trecut de curând în Lagos, într-adevăr, oriunde priveai, numai oameni cu gulerul întors și cu cruci în față și în spate. Și biserica era împodobită din belșug și așa mai departe. Atunci te gândești, dar cum te înfățișezi tu aici? Dar când vine apoi cuvântul Domnului, se observă că nu depinde de exterior, nu depinde de vas, ci de conținutul care se află în acest vas. Și noi suntem cei drept niște vase de luci și slabe, dar purtăm cel mai prețios conținut care poate exista pe pământ, cuvântul veșnic valabil al lui Dumnezeu. Și pentru aceasta îi suntem recunoscători Domnului. Atunci când Pavel și-a ținut cuvântarea de apărare, El a scris apoi în Romani 1:16 căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos. Și în această epistolă el a spus iudeilor o pricină de potignire, grecilor o nebunie, dar pentru cei care cred, care sunt salvați, este o putere a lui Dumnezeu. Vorbiți astăzi cu un hindus, cu un sikh, cu un musulman sau oricine ar mai fi. Puteți vorbi despre Dumnezeu, puteți vorbi despre paradis, puteți vorbi despre multe lucruri, dar în clipa când vine vorba de punctul central pentru noi, și anume ispășirea, iertarea, Golgota, atunci niciunul nu mai poate discuta. Atunci mai vine doar întrebarea, cum puteți crede că Dumnezeu a avut nevoie să facă o răscumpărare prin vărsare de sânge? Ei nu pot înțelege așa ceva, dar noi știm despre ce este vorba. Ce este scris în Levitic 17, versetul 11 sau 12? Viața trupului este în sânge. Prin faptul că prin Eva și apoi prin Adam, păcatul și încălcarea au avut loc aici, pe acest pământ, Domnul a trebuit să devină om. Și viața era și aici, în sânge. Tot așa cum păcatul a intrat în lume, prin Eva, tot așa el trebuia acum înlăturat și iertat pe aceeași cale, prin Maria, prin nașterea din Fecioară, și calea către Dumnezeu trebuia croită din nou. Dar oamenii nu știu despre ce este vorba. Ei cred că acolo în paradis erau câțiva pomi și unul ar fi fost un măr și așa mai departe. Acolo erau niște pomi. Acest lucru este adevărat. Și pomul vieții și pomul cunoașterii binelui și răului. Dar era mai mult. Era și un șarpe. Era și Adam. Și era și Eva. Și acolo s-a întâmplat ceva. Și deodată cei doi au recunoscut că erau goi și s-au ascuns de Domnul Dumnezeu, care venea în recoarea serii ca să aibă părtășie cu ei. Și noi vedem ce s-a întâmplat. El i-a făcut tunici de piele și i-a îmbrăcat. Sângele a trebuit să curgă înainte ca prima acoperire să fie dată omului pe drumul său. Și astfel recunoaștem calea lui Dumnezeu. Fără vărsare de sânge nu este iertare. Căci pe această cale a intrat păcatul în lume și pe această cale trebuia el să fie scos din lume. Este vorba de viață și viața este în sânge. Și aici era vorba de viața dumnezeiască care trebuia apoi eliberată pentru a se întoarce asupra gloatei răscumpărate prin sânge și pentru a lucra în viața noastră. Dumnezeu a ales calea cea dreaptă. Aceasta o știm cu toții. Dar cine o poate înțelege? Cine o poate primi? Pentru iudei o pricină de potignire. Sânge, vai de mine! Lor li s-a spus să nu mâncați sânge. Și voi cunoașteți rânduielile din lege. Și la fel li s-a spus voi este dat pentru altar, pentru ispășire. Și astfel marele preot, o dată pe an, în ziua împăcării, aducea jertfa pentru sine și pentru popor. Și apoi a venit Hristos, ca mielul lui Dumnezeu, el a fost adus jertfă. Și ca mare preot a intrat cu însuși sângele său în sanctuarul ceresc. Și vă spun de ce accentuez aceasta astăzi. Este scris în 2 Corinteni, probabil capitolul 11, unde Pavel scrie că și dacă vine cineva să vă propovăduiască un alt Iisus pe care noi nu l-am propovăduit, sau dacă este vorba să primiți un alt duh pe care nu l-ați primit, sau un alt mesaj de mântuire pe care nu l-ați primit, o, cum îl îngăduiți de bine, și așa mai departe. Și apoi el ajunge la subiect. Nu există altul, există doar unul singur, dar oamenii au făcut din acest unul singur multe alte lucruri, ceea ce el de fapt nici nu este. Și de aceea trebuie să-L vestim pe Hristos în felul descoperit de Dumnezeu. Sunt oameni care mă întreabă, și poate că și pe voi, dar ascultați, Hristos este predicat peste tot. Trebuie să-L evidențiați, să scoateți în evidență așa de mult numele și divinitatea. Însă tocmai punctul pe care alții îl consideră fără importanță este cel mai important lucru. El trebuia să fie Dumnezeu, ca să poată birui moartea și pe diavolul. Dar trebuia să fie om ca să poată muri. Am auzit aceasta. El trebuia să fie om ca să poată muri. Dar trebuia să fie mai mult decât un om. El trebuia să fie Dumnezeu ca să ia morții puterea, să biruiască iadul, să-l înfrângă pe diavolul și să învie a treia zi din morți. Dar oamenii nu mai vor să audă aceasta. Ei doresc un Hristos, nu știu dacă am spus-o aici, dar de fapt nu ar trebui repetat prea des. Totuși m-a zguduit foarte mult pe vremea aceea când stăteam la masă în Bad Tölz cu câțiva oameni într-adevăr foarte amabili, un consilier guvernamental din Heidelberg, o doamnă din familia von Stein și așa mai departe. Și mereu eu eram cel pe care îl întrebau ce este de fapt cu mine și cine aș fi. Le atrasesem atenția tuturor și am spus, dacă veți spune acum pe rând cine sunteți, atunci voi încheia eu și vă voi spune sincer cum stau lucrurile. Dar după cum am zis, a trebuit să încep eu și nu mi-a rămas nimic altceva de făcut decât să pun cu adevărat lucrarea lui Dumnezeu pe sfeșnic. Nu voi uita cum această doamnă a zis, eu am vândut pe Iisus al meu. Mai întâi am tresărit, mi-am vândut pe Iisus al meu. Vă puteți închipui cum am simțit atunci. Și am întrebat imediat, ce înseamnă aceasta? Și ea a spus, așa cum ați auzit deja din gura mea, am cumpărat un Iisus care vine din Cehoslovacia, are un metru și ceva și este din cutare material și am vrut 20.000 pe el, dar am primit doar 10.000. Și atunci m-a străpuns gândul, da, oamenii și-au făcut propriul lor Iisus. Din lemn, din acest sau din acel material, aici îl poartă, acolo la târnă, dincolo îl așează, acesta nu este Iisus al meu. Iisus al meu este Emanuel, Hristosul lui Dumnezeu, ieri și același în veci. Eu sunt. Dar ce au făcut religiile din el, în special cele creștine? Aici o icoană, acolo pe brațul Mariei, așa drăgălaș și mic. Acesta nu este Iisus al meu. Iisus al meu a zis după învierea lui, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia întregii creații. Iisus al meu este Iisus al lui Dumnezeu, care ne-a fost descoperit în Sfânta Scriptură. Noi nu-L formăm pe El, ci El ne formează pe noi. Noi nu-L purtăm pe El, ci El ne poartă pe noi. Noi nu-L atârnăm pe El, ci El ne-a atârnat deja, căci noi am fost răstigniți împreună cu El. Și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și nu noi îl așezăm aici sau acolo, ci El ne așează pe noi acolo unde ne este locul. Aceasta este o deosebire cât cerul de mare. Uneori vine cu putere peste mine. Când vezi mulțimea de oameni și observi cum se face totul cu tobe și trompete în creștinismul fals. Da, cineva chiar a spus odată, eu nu am nevoie de biserică, dar la înmormântarea mea vreau totuși să cânte fanfara, pentru că doresc să fiu condus pe ultimul drum cu onorul bisericești. Când voi muri eu, nu mă vor mai interesa tobele și trompetele. Pe mine mă interesează cum mor, dacă atunci va răsuna muzica cerească, când Domnul mă va trece din timp în veșnicie. Fanfara să cânte atâta vreme cât sunt aici. Aici o ascult cu plăcere. Când Domnul mă va lua acasă, atunci vreau să aud muzica cerească din depărtare și să intru apoi în slavă. Cât de recunoscător putem fi pentru toate acestea. Nu o Evanghelie aranjată și concepută de oameni, ci Evanghelia primită de la Dumnezeu, pe care o vestim și astăzi omenirii. Cuvântul crucii, pentru unii, o nebunie, pentru alții, o zminteală. Pentru noi, care am devenit credincioși, o putere a lui Dumnezeu. Pe noi, care eram niște oameni pierduți, El ne-a scos afară și a făcut din noi niște oameni salvați. Și noi putem mărturisi din toată inima, noi am primit har. Același lucru care se aplică Domnului nostru, se aplică și formării adunării. Când este scris profetic în Apocalipsa, capitolul 1, că Domnul ținea 7 stele în mâna lui dreaptă, atunci ele nu erau în mâinile unui om, ci în mâna dreaptă a Domnului. Și dreapta Domnului este înălțată, dreapta Domnului păstrează biruința, dar numai cei care stau de partea lui Dumnezeu văd și aud ceea ce vedem și auzim noi. Dacă am ține o astfel de cuvântare ca cea de astăzi sau o asemenea cercetare a cuvântului înaintea celor inteligenți, nimeni nu ar rămâne până la sfârșit. Ar fi o povară greu de suportat să îndure toate acestea. Pentru noi aceste lucruri sunt prețioase, mie în orice caz, că Dumnezeu, într-o asemenea învălmășală, care există acum pe pământ, ca niciodată înainte, direcții, dar în toate punctele cardinale, și cu asta nu se ajunge nici pe departe la capăt. Nu există doar 4 direcții, ci 400 și poate chiar și mai multe. Că Dumnezeu, în harul Său, a găsit intrarea, că El ne-a căutat, ne-a chemat afară și ne-a făcut să tăcem liniștiți, așa cum a făcut-o atunci cu Lidia, pentru a asculta. Cine se roagă înainte, este pregătit după aceea să asculte. Cine argumentează înainte, nu este receptiv. Așadar, rugăciunea este necesară pentru ca ea să slujească adunării sau serviciului divin ca o pregătire. Și atunci putem primi cuvântul așa cum este plăcut lui Dumnezeu. Credeți cu toții acest lucru? Totul depinde de atitudinea lăuntrică. Aș putea să vă citesc și următoarea întâmplare. Și cu aceasta o să ajung apoi la încheiere. Tot din Faptele Apostolilor, capitolul 16. Aici este scris, de la versetul 31, ei au răspuns: crede în Domnul Iisus și astfel vei fi salvat tu și casa ta. Și i-au vestit cuvântul Domnului lui și tuturor celor din casa lui. Atunci i-a luat la el chiar în ceasul acela din noapte. Le-a spălat rănile care sângerau și s-a lăsat botezat de îndată împreună cu toți ai lui. Apoi i-a dus sus în locuința lui, le-a pus masa și s-a bucurat cu toată casa lui că devenise credincios în Dumnezeu. Ați observat aici că credința în Iisus Hristos este totodată credința în Dumnezeu? Bărbatul lui Dumnezeu a zis aici, crede în Domnul Iisus Hristos. Și mărturia celui care a devenit credincios a fost că s-a bucurat că el și toată casa lui au devenit credincioși în Dumnezeu. Cine este Iisus Hristos? El este Emanuel, însuși Dumnezeu care a devenit om, care a venit din trupul duhovnicesc într-un trup de carne. De aceea el a putut spune, cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Credința este doar într-un singur Dumnezeu. Și pentru că singurul Dumnezeu s-a descoperit omenirii în Iisus Hristos ca Salvator, omul trebuie să creadă în această descoperire a lui Dumnezeu în Iisus Hristos. Nu există nicio cale care să treacă pe lângă Hristos. Dacă trece pe lângă El, atunci trece pe lângă Dumnezeu. Orice cale care trece pe lângă Hristos, trece pe lângă Dumnezeu. Căci El a putut spune, eu sunt calea, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Orice adevăr sau orice adevăr pretins care trece pe lângă Hristos, trece pe lângă Dumnezeu. Așadar, Hristos este descoperirea centrală a lui Dumnezeu, aici, pe pământ, pentru mântuirea noastră, pentru împăcarea noastră. El care era Emanuel a devenit Iașua, Iave Salvatorul, forma grecească Iisus. Nu știm aceasta. Și același Iisus va fi apoi în desăvârșire Emanuel, care va umple tot pământul cu slava Lui. Același ieri, azi și în veci. Cel care a putut spune, mai înainte de a fi fost Avram, eu sunt. Cel care a putut spune, cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Noi credem că Dumnezeu din cer a devenit Tatăl nostru prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Noi credem ceea ce este scris în 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 19. Dumnezeu era în Hristos și a împăcat lumea cu sine. Dumnezeu s-a întâlnit cu omenirea în Hristos și prin El a întins mâna împăcării tuturor celor care doresc să se împace cu Dumnezeu. Acum noi trebuie să apucăm mâna împăcării lui Dumnezeu în Hristos și să recunoaștem că El a suferit în locul nostru și că prin El am găsit pacea cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Am înțeles cu toții acest lucru. Este atât de greu să facem această parte să fie înțeleasă, să o exprimăm în cuvinte, dar nici nu este necesar. Pavel a cuprins aceasta în 1 Timotei, capitolul 3, versetul 16. Și fără îndoială, mare este taina evlaviei. Dumnezeu este descoperit în carne, dovedit drept în Duhul, s-a arătat mesagerilor, a fost propovăduit printre popoare, a fost primit cu credință în lume, a fost înălțat în slavă. Și așa crede până în ziua de astăzi. Mesajul lui Dumnezeu de astăzi este acesta. Înapoi la Dumnezeu, înapoi la cuvântul Lui, înapoi la Iisus Hristos, care a fost la început și va fi la sfârșit. El a putut spune, Eu sunt cel dintâi și eu sunt cel de pe urmă. Iată, am fost mort și iată că trăiesc în vecii vecilor. Și am cheile morții și ale locuinței morților. Credeți cu toții, din toată inima, în Iisus Hristos? Credeți că deși era om după carne, după Duh, El era Dumnezeu? Că El era Eu Sunt? 100%, 100%. Am spus-o mai înainte. El trebuia să fie om ca să poată muri. El trebuia să fie Dumnezeu ca să biruiască moartea, să scoată boldul morții și a treia zi să învieze și apoi să trăiască. Și noi trăim împreună cu El. Cum ați primit cuvântul Lui? Așa ca Lidia? Ca păzitorul închisorii și ca toți ceilalți? Inima voastră a fost mișcată? A fost deschisă? Ați fost abordați? Ce are Dumnezeu să-ți spună astăzi? Sunteți recunoscători pentru descoperirea cuvântului Său, a numelui Său, pentru descoperirea sfatului Său hotărât de mântuire în aceste zile? Atunci haideți să-i mulțumim acum Domnului cu toți împreună pentru acest lucru și asta în numele lui Iisus. Amin.